Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray maraina be dia nisy lehilahy iray nandeha teny amoron-dranomasina. Nahatsikaritra zazalahy iray mitsipona zavatra teo amin'ny fasika izy ary nanipy izany tany anaty ranomasina. Dia nanantona ray lehilahy mba hijery ary hitany fa nanipy kitan-dranomasina tavela teo amin'ny torapasika izay natsipy ny onja ilay zazalahy. Dia nanontany ny anton'izao zavatra taony ity tovolahy ity izao raha lehilahy. Dia ho ilay zazalahy namaly hoe, "So dia ho faty ireo kitan-dranomasina tavela eto amoron-dranomasina ireo rehefa miposaka ny masoandro. Izay no antony hanaovako izao." Nidanahaka ilay ranganandre izany ka hoy izy, "Tsy misy dikany anie izany e, satria amana kilometatra maro dia maro ny torapasika izay feno kitan-dranomasina anarivorivony. Ka nafiry no miverina any anaty rano, dia tsy afaka manova zavatra ianao." Tsy taitra ilay zazalahy fa niondrika izy. Nakakitan-dranomasina iray hafa no tazonony izany, dia hoy izy sady nijery andra lehilahy, "Mety ho tsy misy dikany aminao izany, fa zava-dehibe amin'ity anankiray ity kosa." Ary dia natsipy ny tany an-dranomasina lay kitan-dranomasina teny an-tanany. Entiko, na inona na inona mety ho fahombiazana na halehiben'ny fiakana hatrehana, dia tsaroa fa ny zavatra ataonao dia mety hitondra fiovana mandrakariva. Aleo mandrehitra labozia kely toy izay manozina ny aizina. Misy dikany kely indrindra ataonao amin'ny manodidina anao. Tsara kokoa ny manao zavatra ampisy fiovana tsara toy izay ny tsy manao ninininina. Ary mety heverinao tsy misy dikany ny zavatra kely bitika, kanefa tena zava-dehibe amin'ny hafa izany. Ko noho izany dia aza mba ketraka amin'ny fanaovatsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Galatianina toko fahaenina andinina fahasivy. Amen.
Rambula e tontani to giving me for now
mandalo yanisani visa una toviandu tini tumpane yana
vau vau samaraina mi fan in zampuni izani nupuru fulei be taraina e rezu zanidi saia nao mi hira ue mi fa sua vaniza so nuna tu jauai mi fiti avanile be nuno ta finiai na deci medi chiazao de fani shai Jardini, zima panu punsunyane, fau pirai luvalini, na deandalu fitzapan, betsi ukiviao, na ufakara ndalalao, deu panjesiao, saziri tupu leibe, me famitari chianidi, mangia patunga qua e te navai.
Amer vonjy sy vatosoa.
Fampaheranao aho ho anao zay kivampo. O maherezany vavao. Olana rehetra vavahany avoko. Sesono tompo tsy manda. Vavao samaraina ny famindram-pony. Izany no porofo lehibe. Karazany taraina erezo zany ity.
Fifaliana feno no iarabananao manaraka nyfandaharana eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mirary indrindra ny azonao soa anatin'ny fenoana izany. Ankafizo ary eo.
Mora karakaraina. Tantara no soratan'i Zoanitra andinisanao ny mpanoratra sy Rila. Mikarakara be mihitsy ane nareo zandry volazary.
Mikarakara kely an'reto vokatra miakatra reto rerimbelo a. Andeha hoentina midy e.
Tena mahavokatra nareo a. Marina mo, reo ve ny legioma tamin'io tany kely io e? Tena vokatra be mihitsy ka.
Ie, misaotra an'Andriamanitra fa tato ato izay aloha de tena nitahiny tokoa ireo vokatra e. Fantany ihany reny manano tena ary da.
Zany aloha de mariny fa hitako ane ny fahazotoanao mikolokolo ny fambolena sy ny fiompiana ataonao e.
Eh, ka io ny fivelomana amelomana azy da kely ka tsy ataovy izy ahatsara ny vokatra ho azo e.
Orbavy a, inona tokoa moa le zezika ampiasainao amin'ireto legioma sy anana ambolenao reto e?
Zezika tsy andoavam-bola rerimbelo ô. Zezika konsoda mora karakaraina nefa tena mahomby.
Ay tokoa moa, zezika konsoda no ampiasain'ny volazaraka i moko ty de le ravin'iny ihany ve no.
Ny ranona konsoda no ampiasaiko fa ino no ahazona betsaka e.
Fa ahoana tokoa moa le fatrany fa tsy tsaroko nefa ianao efa tena nanazavana iny fa za mbola nietrety azezika simikako.
Zay nenao.
Nefa zao vo tena tsapako fa tena tsara le zezika ampiasain'ny volazara.
Ie, zao hita maso aloha ny vokany e. Mety le zezika ranona konsoda arimbelo a.
Eny, ka oana ho amo le fanaovana azy.
Eno i tsara ry aho, ary mba tadio tsara. Maka konsoda raiky lao ianao na ray tanana feno, de iny tetehana tao anaty rano folo litatra.
Tadidiko de alona ray volana. Ye, de arona isaky ny roa andro.
Eno a,
de ahoana koa moa?
Etre zay e, alona ray volana de arona isaky ny roa andro. Kendrena mba hitsingevana zany ny ravina konsoda e. Rehefa vita zay de maka ray litatra amin'io fangaro mahery io ianao, afangaro amin'ny rano folo litatra.
Tsaroko tsara ka, de ino no anoranana ny volo? De iny amin'ny fototry ny volo moa e?
Yes, ay tadidinao tsara kosako.
Aleo fa tonga de zay no ataoko amin'le legioma ambolena eo. Misaotra ari-bavy a. Fa inona aloha no azoko anampihinandriko amin'reto vokatra voangony reto e?
Raha mety re de mba tatera ao an-trano ireo fa rahapitso anie vao alain'ny mpamongady.
Edresy, aleo ary tonga de ho bataiko e.
Anjara anareo indray navokatra rombelo a. Aye, reto karoty sy concombre ny voatabi sy ny anana tsy lazaina tsony.
Reo ny vokatry ny ranona konsoda ary volazara.
Ah,
tena mahombo le izy. Fa ny indrokely oa de
inona no indrokely amin'izao rombelo a?
Fa tsy tandriko firy io e.
Inona
vokatra aloha le izy? Fa lany biby jereo any riny.
Fa ngatsy nasiana ody biby ka?
Ody biby inona ny fampiasanao mory volazara fa ny volonareo ani ka salana tsara mihitsy.
Anga mitady hafa fa amin'io ranona konsoda io ihany re.
Ahoana
zany e? Ranona konsoda ihany no atahody biby, ka le ranony mahery iny ny tapohana rano madio roa litatra de iny no atondraka ny voly.
Ay ve, sady vezika no ody biby ty ranona konsoda e?
Eny e,
ary tsara kosa zany a.
Ratsy zany ve atao e?
Le ranona konsoda ny lona ray volana iny zany no angalana le ray litatra tapohana rano madio roa litatra moa izy teo. De ino no atao ody biby?
Ino indrindra.
Ay,
tsara ny konsoda rombelo a, aleo mamboly azo betsaka fa mahasoa ny fiainatsika tantsaha io.
Edresy, de anokanana tany mihitsy sy ny ambolena azo tira izanky no.
Tombontsoa hoan'ny tantsaha tokoa ny konsoda. Mambole azo fa betsaka ny ilana azy a amin'ny fiainam-pambolena sy fiompiana. Akoatra an'le ranona konsoda atao zezika de averina fa azo atao ody biby ihany koa ny ranona konsoda, fa ny fatrany a no ahena. Fa ny angalana azy de ilay ranona konsoda mahery iny ihany. Ranona konsoda mahery ray litatra ampiana rano madio roa litatra, zay no manome ilay ody biby atondraka amin'ny voly. Andrambo fa tena mahomby tokoa zany. De izay koa no mararana amin'ny fandaharana androany. Zohanitra no nanomana fandaharana asa sy tontolo iainana ry lahy samakosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa tompoko.
AWR
telefony
03406 787 62,
03384 313 37,
032 75 379 74.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ale miarabanao indray ny namanao andre mbovonjyarinay vo ary amin'ny alalan'izao onjapeo izao dia engany ny teny izay ampitainay to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia ho teny avy aminy ary izy ihany no amelombelona ny fanahyntsika. Misy toejavatra izay tiako iara-mamaky aminao. Izany toejavatra izany dia ho hitantsika ao amin'ny soratra masina ihany, ao amin'ny boky izay nysoratan'ny Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahavalo. Efesianina toko fahaefatra ary ny andininy fahavalo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ty teny ity raha raisintsika amin'izao dia somary hafahafa ihany satria miresaka an'i Jesosy Kristy izy ity. Andenga jerentsika ny voalaza amin'ny andininy fahafito manambarana izany fa samy nomena ny fahasoavana araka nohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Filazana hoe niakatra ho any amin'ny avo dia tsy izy io fa Kristy izy tenany izay niakatra nankany an-danitra. Ary rehefa niakatra tany an-danitra izy a dia voalaza ny soratra masina mahazavy eto fa nitondra olona maro ho babo. Tsy nitondra olona maty izy hiakatra ho babo fa nitondra olona velona hiaraka aminy, velona to azy. Ary ireny olona ireny dia tsy voalaza atao anatin'ny soratra masina ny anarany. Tsy fantatsika hoe izy izy ireo, iza ny anarany, avy aiza izy ireo, inona ny fiaviany. Fa ny voalazan'ny soratra masina mazava kosa dia niakatra niaraka tamin'i Kristy nankany an-danitra izy ireo. Rehefa tonga any an-danitra moa dia mazava tsara fa tsy misy olona tsy masina ka afaka hiakatra any an-danitra. Misy toetra tsy fahamasinana sy tsy fahamarinana izay nanantsika ity ka afaka hiakatra ho any an-danitra. Fa ny olona izay tonga nankany an-danitra dia mazava ho azy fefa no hamarininy Kristy sy no hamasininy. Ary izao anefa reny olo ireny dia tsy fantatsika ny anarany. Ao amin'ny boky ny Matio toko fahafito amby roapolo ny andininy faraika amby dimampolo: ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny, ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia nioroworo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Tena misy toejavatra mahafinaritra eto, toejavatra mahafinaritra satria nisokatra ny fasana, nitresaka ny vatolampy, ary maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriany nitsanganan'i Jesosy, taoriany nitsanganan'i Jesosy. Jesosy zany lay santatry ny ireo efa nodimandry rehetra satria izy ny voalohany ary izy ny farany. Jesosy no nanana ny lakile n'ilay fahafatesana dia izao taoriana kely ny nitsanganany dia mba nitsangana ihany koa ny fatin'ny olona masina. Mazava fa matoa masina izy ireo dia nanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary nanaraka ny toetra izay tian'Andriamanitra ananany raha tamin'ny izy mbola velona tety ambonin'ny tany. Ary matoa voalaza fa masina izy ireo dia satria Jesosy mihitsy ny nitrantsehitra noho ny amin'ny izay toejavatra nantso azy. Raha mamaky isika ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia ao no ahitantsika hoe iza marina moa ireo olona masina ireo ka niaran'ny fahafatesana. Apokalipsy toko faharoapolo ary ny andininy fahaefatra izao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita seza fiandrianana maro aho ijaonina io, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy, ary hitako koa ny fanahiny izay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, sy izay rehetra tsy niankohoka teo anylohan'ny bibiti na teo anylohan'ny sariny azy tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany ary velona izy ka niarana anjaka tamin'ny kristy arivotaona. Eto ry mpiainy malala dia ny olona izay natsoina hoe masina ka niara-nitsangana taoriana kely ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia ireo izay notapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy noho ny fiazonana ny anaran'i Jesosy noho ny fanambarana ny famarinan'i Jesosy noho ny fitondrana avo ny faneva ny tenin'Andriamanitra ary ireo rehetra izay tsy nanaiky iakohaka teo anylohan'ny bibidia sy ny sariny, tsy nanaiky anompo ny satana, tsy nanaiky ilay fiantsoana mampilendalenda izay nataon'ny satana toy ny nataony tamin'i Jesosy Kristy raha nalay mpanahy Kristy ka hoe iakohaka eo aminy dia omeny azy ny fahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ireny olona ireny dia nahandray ny fahamasinana ka niakatra nakarina niaraka tamin'i Kristy. Ireo lay babo maro izay nentin'i Kristy niaraka taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny anarany kosa nefa dia tsy fantatsika. Izany ve no midika fa tokony hotsarovantsika izy ireny? Ny ohatra izay nomenantsika androany dia ohatra izay efa nambaran'Andriamanitra ombienyombieny. Ny olona izay tsy niankohoka teo anolohan'ny bibidi no mahazo ny toeram-pahamasina, mahazo fisezafiandrianana any an-danitra. Raha milaza izany ary Andriamanitra androany amiko aminao, inona ny fanapa-kevitra ho raisiko sy ho raisinao? Move mbola iziriziry ihany ka na hoe Andriamanitra no efa nanao ny olona ho masina ka izany no antony atsiarovako azy, izany no anompoko azy, izany no iakofako anatre sakosa na hoe tsia, fa Andriamanitra na dia nanao ny olona ho masina azy dia mbola olona ihany iny. Ny elanelana misy amiko sy aminy dia izaho izay mbola tsy manam-pahamasinana ankehitriny satria mbola eto amin'ity tany ity izao tontolo izao ity, fa ny olona sasany kosa dia nahazo ny tompontsoa manokana ny amin'izany fitsanganany maty izany sady ho azany ny fampahirezana sy mifankahirezana. Dia izao tsotra ihany manantena fa isy ny fitsanganany maty, ary raha isy ny fitsanganany maty dia mba ho isan'ireo izay ho akarina ka hitoetra eo amin'ny fiandrianana izay efa natokany Kristy ho ahy ihany koa. Engany e, mba ho teny fikasana ho azy ho anao izany iainantsika mandra-piverin'i Kristy amin'ndrao ny lanitra. Dia manao velomanao na manao ndrembe vonjyarinay vao veloma tompoko.
Lalao.
Petra no idar
izay ilay onjany fanantenana.
Tiandriko izany iaraka aminao Jesosy, hitetiany lanitra ireo kintana holalovako feno zavavahova hotsenainy ireo ponina mahiditra Jerosalema vaova hitehetiny rano masina fitaratra manganoa
Radio Feo Fanantenana. Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Ankara vona tokoa no iarabananao tafaraka amin'ny AWR ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao fanarahanao ny fandaharana. Zava-dehibe tokoa ny fahasalamana, andeha angatahantsika amin'Andriamanitra ny anasitrana andreo marary, hivavakitsika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay satria mbola afaka manonona ny anaranao. Mino aho fa miaino izao fivavaka izao ianao noho ny amin'i Jesosy. Mivavaka manokana ho andreo tsy salama, mamelany heloky ny tsirairay Andriamanitro. Dia meteza re mba hanala ny fanaintainana ary hanasitrana ny fototra aretina ka hiverina tanteraka ny fahasalamana indray ireo marary. Mangataka koa mba hotehirizinao amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Mangataka ihany koa mba hotehirizinao amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Ary engane mba samy hikolokolo ny fahasalamany rehetra. Mahatoky izahay fa hamaly ny vavakainao ry Andriamanitra mahay zavatra rehetra, kanefa tsy ny sitraponay anieno atao fa izay sitrakao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery. Amen. De mirary soso fahasalamana tompoko.
Mamelona fa tsy mamono. Fa maninona ny finoana izany hira tsara zandry grity a?
Sh! Makaliry sofina ny hiranao e! Tsy malala hoe sahirana rangano ny olona fa mbola atao mitatatata lava mandreraka ihany le radio. Finoako any mihitsy.
Tena tsy azoko.
Ninona ny tsy azo e?
Grity a! Fa ianao ve marary sa maninona e? Inona izao no idiran'ny fahasahirananao amin'ny hira mandeha ao amin'ny radio ka?
Ny hiranao no makararera be raha. atao mafy be ohatra an'ireny tsy misy manana radio fa tsy be rasonny ireny eto an-tanàna ntso
ka maninona nefa raha mba hena fotsiny fa tsy vonony nyanao de efa filambo tsy ary mihitsy kosa ka inona indray zao no nahatezitezitra gri tany ivelany tany de ny ato an-trano indray no atao maivoka
sa ny fandisy fotoa zesikalamivy reraka mihitsy a vesivesy mifampitady tety sy teroa mifampiantso lany ny krediako mbola miampiny amboteiazy matsiravina mihitsy ka leo a tsy hivoaka ny an-tsenantsony aloha fa mampatezitra mihitsy ao anatin'le taxi be koa amin'izany mafana be ohatra nyireny iny ireny
grity a
inone
mampalahelo a mihitsy ianao tika isaky ny mba mandeha any tsena any ianao de zao foana no ataonao
ka makaleoko
kanefa ne tsy maintsy makany ianao manatitra an'ireo zaitra vitanao ho amidimivy
maninona tokoa moa raha mba ianao ry be raha manatitra zaitra rehefa ianao mandeha miasa iny a
ehe ataoko adaly ianao de ho tezitra
fa maninona ka
fa tsy mifanipaka tsy misy avaratra amin'ny toerana esako moa no misy andromeva
hoay zay indray tokoa ny tsy nieritreretiko
tsy
sa reraka mihitsy any ary be raha mariky lany fotoana mihitsy a rehefa hoany mahasosotra eny nefa moa ny vola ilaina de tsy maintsy makany fa makaleo mihitsy
zao ny teneniko anao ry grity a mahaiza ianao mankafi ny fiainana mijery ny lafi tsaranjavatra fa aza iferotanaina daholo ty zavatra rehetrarehetra ity zay ny fiainana de tsy maintsy atrehana
tena miteraka raritsaina ho ah mihitsy ny le ela be ao anaty busy amin'ny amboteiazy ka fotoana tokony fitanjavatra be dehibe raha nga lany ao fotsiny makalio
ka andeha tongotra zany ianao fa maninona moa raha ohatra ka mba miezaka mankafian'izay mozika mandeha ao amin'ny taxi be ianao e na mba manararoatra matory kely rehefa tsisy mozika mandeha ao
zay indray be ra sy ny mozikany
maninona
ehe tsy matyampoka kosa aloha mpivarotra radio raha ohatra anao daholo ny olona ka tia mozika
ohatra daholo ny olona tia miaino hira ianao tia no hafahafa
hafahafa maninona koa ka
tsy hoe maninona akory grity a fa olo e dadatohana izay hoe olona efa ho faty matoa tsy tia mozika
ka zany e tsy de tena hoe tsy tia hira fa rehefa mafy loatra kosa mandreraka ka mo misy ihany koa ny hira manankirotan-tsaina indraindray tsy voako reny
ka zay hira mampitony ianao enona fa aza vonoana fotsiny ny radio e afaka mitady hira hafany ianao e sady afaka miaino arak'izay amafy ny mety aminao mihitsy fa tena mahasoa ny fahasalamana ny mozika
anga
hoadray
taiza indray no nahafantarandra be rany izany inona koa izao no ifandraisan'ny fahasalamana amin'izay mozika
tena misy tokoa raha matoti a na io raritsaina mahazo anao io aza de misy ifandraisany amin'ny mozika
esy mba dokam-barotra tsy amin'nyoko radio zany fa aiza koa nisy an'izany e
dokotera mihitsy ny nanambarany zandry grity a everinao adalako ny miaino hira malefadefaka isaky ny ato an-trano ah mahasoa ny saina mahasoa ny vatana ny hira
tena marina ve zandry be ra
tena marina zany
sade mba sangisangy ratsinao indray a
tsy misangy amin'izany tsika ary grity a
iza mahalala
mahasoa ny miaino mozika fa mba handramo ihany betsaka ny tombontsy ho azon'ny vatana sy ny saina amin'ny fenoana mozika io
anga
jereo fotsiny e samy miatrika ambota iazy tsika fa maninona azao a tsy tezitezi dava de maninona ianao ny tezitezi dava an
eny vo marika ihany aloha zany
ay
na ny ankizy ary nge miteny an'izany mihitsy de le mozika enoanao tokoa ve ny anton'izany mba alefa somoramora tokoa reo io radio io anandramako an'izany de mba le iram-pivavahany ireny alefa fa reny zao mba tia korbera mba mampitonotony ahy
es ankafizitsika zany iram-pivavahany zany e ary aho andefasako azy de ianao mikirakira ny volume
misetra de sarotra ve
zay
fiainana
zay mihitsy tena mety amiko tsara zany amafany zany zay atao robera
ay kafizo fa mamelombelonay ny zany ry grity a
tantara nosoratany soanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
mba misy zava-mananaina tsy tia mozika ve mety amaly ianao hoe miankina an'le mozika satria mety misy mozika tena mety aminao nefa koa misy mozika tena tsy mety aminao ikeny zany fa amin'ny akapobeny a de tia izay mozika mety aminy avokoa ny zava-mananaina misy ifandraisany amin'ny fahasalamana ve zany iresaka makasika izay indrindra dokotera ro mpitiavana amboara miaraka amin'ny namana rilako de ankafizo ary
tafaraka amin'ny dokotera amboara tokoa isika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako miarabantsika mpiaino rehetra de miarabanao ihany koa dokotera
ankafaliran'ny trano no hiarabanantsika ny tokantrano a izay manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao
ia inona ary ny loha hevitra hoentina ho an'ny mpiaino an'io dokotera
androany isika de resaka makasika ny mozika sy ny fahasalamana
mozika sy ny fahasalamana afa kely kanefa tena mahaliana mino aho fa tena manongela tsofina ny mpanaraka antsika dokotera hoe misy ifandraisany tokoa ve ny fahasalaman'ny vatana sy ny mozika
mino fa samy tsy mozika avokoa isika rehetra ny mozika dia tsy vitany hoe mitondra fifaliana fotsiny ho an'ny vatantsika sy ny saintsika fa ny mozika ihany koa dia tena zava-dehibe a eo amin'ny fahasalaman'ny vatantsika tsara fantatrsika voalohany de ny mozika de mampiena ny raritsaina na ny atao hoe ny stres mampiena ihany ko a ny fitantenana ny mozika nisy fanajiadinana atao tamina olona 5 izay nodidina fo de rehefa natao ny fanjijina de tao arina ny fanjijina de nojerena ny tany atao hoe hormone de stress ilay atao hoe cortisol atao amin'izy ireo nyzara groupy anankiroa ireo olona nodidina ireo nisy tamin'izy ireo a nampianoana mozika roa andro miloha amin'ny fanjijiana ary misy tamin'ireo a tsy natao an'izay rehefa natao ary ny fitsiliana ny tahany ty hormone de stress tsy teo amin'izy ireo dia hita fa ambany ny tahan'ilay hormona teo amin'ireo olona izay niaino mozika talohan'ny fanjijiana
voaporofo zany araka ny voalazan'ny dokotera teo a fa mampihena raritsaina ny fianoana mozika de mbola misy azo ambara hafa ihany koa ve mahakasika ny mozika sy ny fahasalamana tompoko
ny mozika ihany koa de mampiena ny fanaintainana fanajadiana hafa indray natao tamin'ny olona nodidiana azondamosina olona teo amin'ny 60 nanaovana ity fanajadiana ity de izao natao tamin'izy ireo nisy indray zany groupina olona hodidiana izay nampianoana mozika mialohan'ny fanjijiana ary nisy groupina olona izay tsy nanao an'izay taoriana fanjijiana de inona ny zavatra nitranga ambany kokoa fahinoana fanaintainana atao amin'ireo olona izay niaino mozika talohan'ny fanjijiana raha hoarina amin'ireo olona tsy niaino mozika fahavetrahanay de nandalo fanjijiana
tsetsatsetsa tsy ahata kely dokotera azo atao tsara zany ny mandefa mozika ao anatin'ny trano fanjijiana mandritra ny fotoana andidiana
amin'izao fotoana izao a mandritra ny fotoana fanjijiana raha atao an'le hoe anestezia mitapany ambany ihany tsy maheno ilay olona de mandritra ny fanjijiana izy zany a de maheno ny zavatra rehetra mandalo ao amin'ny otrany fanjijiana io dia ny atao mba hahafahany ho verivery tsisy ho falifaly dia ampianoana mozika koa izy mandritra ny fotoana fanjetsiana.
Ia, mahazavy izay. Dia inona ihany koa ny mahasoa ny fahasalamana amin'ny mozika, dokotera?
Fahatelo dia mampitombo ny fitadidiana ihany koa ny mozika. Mety efa hitantsika angambany fa ampiasain'ny mpampianatra mozika mba hahafahan'ny mpianatra mitadidy ny lesona. Raha misy zavatra tiana atao tsenjery dia indraindray avadika ho hira iny zavatra iny dia mora ho an'ny mpianatra mitadidy azy. Ho andreo izay mianatra teny pirenena hafa na ny atao hoe mianatra langue ozy isintsika dia mora kokoa no mamerina fehezanteny na ny mianatra voambolana amin'ny alalan'ny hira noho ny hoe atao tsenjery fotsiny amin'izao a ilay voambolana. Mampitombo fitadidiana ihany koa satria mety indraindray isika asiana mamerina amin'ny toejavatra anankiray tamin'ny fotoana anankiray tany aloha tany dia mety io tadidintsika mihitsy ny ilay zavatra natao. Fa raha averina amintsika ny mozika nandeha tamin'izany fotoana izany dia mety ho mora amintsika mahatadidy a ilay zavatra nataontsika tamin'ny fotoana lasa. Fa efatra dia mampitombo ihany ko a ny heritsaina sy ny herim-batana mozika.
Hona dokotera, mba afaka manome ohatra mivantana ve ianao a mahakasika an'izay hoe mampitombo ny herim-batana sy ny heritsaina izay a ny mozika?
Mety hitantsika angamba any amin'ireny toerana fampiasam-batana ireny na ilay ataontsika hoe salle de sport dia alefa ao anatin'io toerana io any mozika mba tonga ireo mpanao fanatanjahantena tsy atsiaro arerahana be mandritra ny fotoana hanaovana fampiasam-batana izany. Fantatsika angamba ilay teny malagasy manao hoe ny asa tao an-kira tao vita tsy natao, izany hoe tena mampitombo ny hery ao anatintsika ary mampihena ny fahatsapahantsika faharerahana ny fahenoana mozika na ny fihirana mandritra ny fotoana anatanterahantsika izany. Ary ny farany dia io mozika io koa dia ampiasaina ho amin'ny fitsaboana. Ireo manana aretina indrindraindrindra aretiny tsy fitadidiana ilay ataontsika hoe maladie d'Alzheimer dia ampiasaina any amin'ireny toerana ireny ihany koa ny mozika. Ary tsy any ihany fa amina toeram-pitsaboana maro a dia misy ilay atao hoe musicothérapie, izany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika.
Tena manitikitika ny saina ny karazana mozika rehetra ve izany dokotera dia mety amin'ny fahasalamana avokoa?
Tsy ny mozika rehetra nefa aoka hisafidy tsara isika fa ireny mozika mikorotana ireny, ny mozika izay tsy mitondra fitony hitsaina dia tsy hitondra n'izany vokatsoa izay ny tany saina teo izany.
Mazava tsara izay. Ety ampamaranana nydresadresaka dokotera, inona no afatrao amin'ny mpiaino antsika?
Manana mozika be dia be tsika, manana hira be dia be isika izay manandritra n'andriamanitra dia reno anentanantsika mba hoenontsika mba fahatsika mahazo ireo tombontsoa rehetra nolazaina teo. Mamaranako azy a dia nampiasaina tao amin'ny baiboly ihany koa ny mozika. Tao amin'ny tantarany Samoela sy Saoly dia izao ny voalaza Samoela voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinika telo amby roapolo hoe: ary raha nisy fanavy tamin'andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia ndraisin'i Davida ny lokanga ka notendreny tanany dia velombelona sady nanaritra i Saoly ary ny fanaratsy ny ala taminy. Mino a fa hifidy mozika tsara isika ka azo tombontsoa amin'ny alalan'izany. Raha fahasalamana ho antsika amin'ny manaraka indray.
Dia mankasitraka indrindra tompo.
Resy lahatra miaraka amiko angamba ianao fa arena tokoa ny fahasalamana. Isan'ny manampy be amin'ny fahatsaran'ny fahasalamana ny mozika. Raha tsy aivina sy fitinina dia mampihena ny rarin-tsaina na stres ny fiainoana mozika. Mampihena ihany koa ny fanaintainana ary mampitombo ny fitadidiana. Mampitombo ihany koa ny heritsaina sy ny herim-batana ny mozika. Ary nyresahan'ny dokotera farany dia ampiasaina ny fitsaboana ny aretina isan-karazany ny mozika. Tsapatsika amin'izany angamba fa tena mitondra soa ny fahasalamana tokoa ny mozika. Namafisin'ny dokotera teo anefa fa tsy ny mozika rehetra. Tsy mozika mikorotana hoy izy na tsy mitondra fitony tsaina fa mozika milamina manandratra an'Andriamanitra no enoina. Dia ho azo ireo tombontsoa amin'ny fiainoana mozika izay ny tany saina teo ireo. mino afa aisafidy mozika mitondra soa amin'ny fahasalamantsika isika satria tena zava-dehibe tokoa no hoe salama. Isaorana indrindra dokotera Rohim-pitiavana Amboara ny zarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoyantrany ny AWR. Atreto indray ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana ara-pahasalamana ity, zohanitra sy rilano ny farimbona na totosa izany. Ifanaovana mandra-pitafa dia atolotra anao ny teny soratra masina voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina andininy faharoambinifolo manao hoe: ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety andevozin'ny zavatra na inona na inona. Mino izahay fa tsy ho andevozin'ny mozika ianao fa aisafidy izay mozika mahasoa ny fahasalamana, dia mandra-pitafa indray ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mino sy manantena fa tsy andronao mihitsy ny fotoana ionanao amiko androany. Misaotra an'ireo izay rehetra mampahery, mankasitraka, mankatelina amin'ny fankafizany anty onjam-peo antsika ity. Jesosy nomena voninahitra ary oka ho azy rery ny dera sy ny lasy, izay dia fitaovana ihany. Androany sika dia hijery lohateny anankiray: efa nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana. Izany moa dia fizaran-dohateny kely ao anatin'ilay lohateny lehibe izay niarahnao tamiko nandritra ny andro vitsivitsy efa madiva ifarana, sady manao hoe fitiavana miorina amin'ny fanekena. Koa asaiko ianao mba olina trany, ary engane ny lesona izay erantsika mandray eto amin'izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao dia mba tsy ho tsaingony satana fa iainantsika eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Ho asaiko anao amin'ntian'io ity hiaraka ivavaka amiko aloha, fa tsy vitan'ny sainantsika olombelona ny herin-tsaintsika, tsy haintsika mihitsy tompoko ny hoe ho vitantsika ny mamakafaka ny soratra masina eo, ko dia aloasika angataka ny herin'ny fanahy masina. Vavaka isika. Sotra anao izay rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mangataka famindrapo famelan-keloka oka ianao mba hamafany tsy fombiazanay. Tsy tanteraka izay fa ianao no Andriamanitra masina marina mahitsy, izay kosa dia mpania sy mandrakariva. Kanefa tsy mafoy anay ianao fa naniraka ny zanakao, nanolotra azy ho faty eo ambony hazofijaliana ho avitra isolonay. Noho izany, meo anay ny famindraponao, tsy ala aminay na dia ho tapitra aza izao tontolo izao. Omeo anay ny fanahinao masina, hanokatra ny sainay, hampianatra anay izay tena sitraponao ao amin'ny alalan'ny teninao io, ka tsy ho tsengohon'ny satana izany fa iainanay kosa eo ampiandrasana Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Efa ny anarantsika teo aloha fa mamindra fo Andriamanitra ary tsy misy fetra ny famindrapony. maharitra mandrakizay ny fitiavana. Izy mihitsy ilay fitiavana. Kanefa araka ny anarantsika teo aloha dia izao, misy fepetra ihany koa nefa ny famirapoan'Andriamanitra. Misy fepetra io fifandraisana amin'Andriamanitra io. Rehefa isika no mitsipaka ny fitiavan'Andriamanitra dia tsisy azon'Andriamanitra atao. Tahaka an'ilay tsy nafan'ilay mpanompo hafa nanefa nitrosany tamin'ny tompony no tsy hahafahantsika ihany koa manefa nitrosantsika amin'Andriamanitra. Tsy miendrika na ovinana oviana amin'Andriamanitra isika manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny fahamarinantsika dia fiteny matetika eto hoe lamba mihoso ndra. Mahafinaritra ve ny fahitana an'ireny? Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika. Hoy ny Romanina toko fahadimy ny andimy fahavalo. Romanina toko fahadimy ny andimy fahavalo. Fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Mba efa nieritreretinao ve fitiavana manahoana re zany e? Izao nyvoalazany Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny voalohany. Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny voalohany. Endre, manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia ny antsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Ny Baiboly dia rehefa mitantara tantaram-pirazanana be dehibe dia rehefa mitantara ny Adama izy dia izao no nataony hoe zanak'Andriamanitra. Namorona any Adama sy Eva Andriamanitra zanak'Andriamanitra io na dia tany mangary. Kanefa kosa nanao ny tsy mety, nandika ny didin'Andriamanitra, nanoso bohy tanana ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra kosa nefany a dia nitady azy, nikatsaka azy tao anatin'izy veriny, efa nanomana famonjena ho azy melomy fotoana satria fantatr'Andriamanitra fa ho very izy. Fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Azontsika atao tsara ary ataontsika ny mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa arak'izay tratra antsika. Raha ohatra ka fiatrana sy famelan-keloka lehibe tahaka an'izany no efa noraisintsika avy tamin'Andriamanitra, fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Tsy miendrika antsika ny ovonjena fa ny aringana ny mety amintsika. Tsy nataon'Andriamanitra nefa zany. Dia mba manahoana kosa no tokony hanehontsika izany fiantrana sy famindrapo ary famelana nataon'Andriamanitra izany amin'ny hafa? Tokony hay aneho an'izany fitiavana izany amin'ny hafa isika. Tokony amindra fo ny hafa isika. Tokony amela ny heloky ny hafa isika. Satria ny antony, nahazo maimaim-poana ne isika dia tokony manome maimaim-poana ihany koa. Aoka ho tsaroantsika fa verin'ilay mpanompo ny fiatrahan'ny tompony sy ny famelan'ny heloka noho ny tsy nanehony a famindrapo sy famelan-keloka tamin'ilay mpanompo namany. Ny azy lafo be ny tokony nalohany tamin'ny tompony ray alina be zao, talenta ray alina zany ny tokony nalohany. Kanefa nafoy ny tompony taminy zany, fa rehefa mivoaka ny trano ny ala avy tao amin'ny tompony izy, fa nena tamin'ilay nanana denaria tsy ampampafirin'ilay ray alina talenta, tonga dia tsy nanaiky an'iny izy fa dia nataony izay nanagadranana iny mandra-pandohany ny trosany. Eniny tompony zany, tezitra ny tompony, nafoiny ny famindrapony avy tamin'ilay tompony. De tahaka an'izany ihany koa e, raha tian'Andriamanitra marina isika de haneho taratra ny fitiavany amin'ny hafa ihany koa, ka mindra fo sy amela ny heloky ny namantsika. Mba irino fatratra ve zany? Saritsaritra ihany aloha, kanefa vitanao zany miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilaina fotsiny maniry ianao dia mangataka amin'Andriamanitra hanome ny heriny ho anao hanatanterahnao izany. Vitanao zany. Indray andro Jesosy dia niresaka tamin'ny mpianany nanao hoe, ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Ka taorian'io Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo io dia nisy fandidina nataon' Jesosy azy ireo. Nandidy azy ireo izy mba hifankaty tahaka ny nitiavany azy ireo. Ary ny tena marina azy a, tsy izy ireo ihany no nytenenin' Jesosy hoe tokony hifankaty ianareo, fa isika izasy ianao, ianao ze miaino aizao de tokony ho tia ny manodidina anao, tia ny namanao. Inona le malotika ny fonao aminy? Inona le matezitra azy aminao? Andao hiavana aingana, miavana faingana, fa raha tsy mahay mifamela, raha tsy mahay mamela de tsy ho avelan'Andriamanitra. Satria efa namindran'Andriamanitra fo ianao de tokony mba mindra fo amin'ny namanao ihany koa. Izay le hoe efa nahazo mahaimaim-pona ianareo de manomeza mahaimaim-pona e, satria Andriamanitra de mandidy antsika mba ho tian'Andriamanitra ary ho tia ny namantsika. Averiko foana le hoe namantsika eto a, tsy izay tiantsika ihany, tsy izay tia antsika ihany, fa izay niady tamintsika sy niadiantsika de ireo fahavalontsika zany. Asain'Andriamanitra ho tiavina ireo raha ohatra ka te ho avelan'Andriamanitra izasy ianao. Raha fitinina zany de tokony atsapa sika fa nafoy ny trosa tsy manapetra tokony efaintsika. Tsy ho vo efantsika nao vinanao vina zany, trosa izay naloho antsika teo amin'ny azo fijaliana irery any. Arak'izany tokony ho ti sy sotra an'Andriamanitra isika ary aneo fitiavana sy fahasoavana amin'ny hafa. Matoy ianao tsy mahay mamela eloka de olona mbola tsy voavela eloka zay. Tsy makany an-danitra nefa ny olona tsy voavela eloka fa tsarovy tsara zany. Tsapanao ve efa namela eloka anao Andriamanitra? De iza iny mbola tazomina lolopo andro manalina iny? Tokony ho maika de maika mihitsy sika hamaly ny baikon'Andriamanitra amin'ny tiavantsika n'Andriamanitra sy ny tiavantsika ny namantsika. Tokony asehontsika amin'ny alalan'ny asa zany. Tokony anampy ny hafa eo amin'ny fiainany andavanandro sika, aoka hokatsahntsika zay atonga antsika ho mpitondra ny fitiavan'Andriamanitra ka ampitodika ny olona amin'ilay manolotra azy ny teny fikasana momba amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. De ilay tontolo anankiray tsy tahaka nyity tany efa simba sy rava kila hotohoto ny fahotana sy ny fahafatesana ity. Koa raha natsapa ianao fa navelan'Andriamanitra eloko, efa nahazo mahaimaim-poana zany ianao, de mba manomeza mahaimaim-poana avelo ny heloko ny hafa. Atreo ny fiarako aminao ary misaotra ny teknisianina Samma napita amin'ny feo tany amintsika tsirairy avy. Mame fotoana anao ny namanao ry Saran'ny Renjatovo amin'ny manaraka indray. Veloma toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.